12-nji bab. Soňra Şamuel tutuş Israil halkyna şeýle diýip ýüzlendi. Men siziň ähli diýeniňize gulak assym. Size paçaa da berledim. Ine, indi size baş bolýan paçaňyz hem bar. Men indi garradym. Saç sakalym agardy. Oğullarym hem siziň araňyzda. Men ýaşymdan tä şu günçeli size baş boldum. Ine, men Rebbin we onun seçip taylanyň huzuruna men barada şaýatlyk edin. Hey, men biriňiziň öküdiňizi ya eşeňizi aldymmy? Hey, biriňizi alt aldymmy ya biriňizi ynjytdymmy? Ya biriňizden para alyp onun etmişine göz ýumdymmy? Eger şeýle bolsa, meniň garşyma şaýatlyk edin. Men olary size gaýtaryp bereýin. Olur. Sen bize al hem salmadın, bizi ezmediňem, hiç dadymyza el de urmadın, diýdiler. Soňra Şamuel olara, menden hiç ýyly nogsanlyk tapmandyňyzy, bu gün Rebdi, onuň seçip taýlany hem şaýatdyr, diýdi. Halk, hawa, ol şaýat, diýdi. Şamuel sözüni dowam etdi. Musany we Haruny bellän ata babalaryňyzy Misirden alyp çykan Rebdir. Indi bolsa turuň. Men sizi hem de ata babalaryňyzy halat etme üçin Rebbiň eden ähli dogry işler ezadyny onuň huzuruna sizi ýazgaraýyn. Yakup Misire gidenni, Misirliler olary ezdiler. Şonra siziň ata babalaryňyz Rebbe periýat etdiler. Onsoň Reb Musa bilen Haruny berip Olary Misirden alyp çykdy we şu ýerde ornaşdyrdy. Ýöne siziň ata babalaryňyz öz hudaýyny, Rebbi unutdylar. Reb olary Hasor galasynyň şahy, Yabynyň leşgeri başçysy Siseranyň Filistinleriň we Moab şahynyň eline berdi. Olar siziňkilere garşy uruşdylar. Şonra ata babalaryňyz: "Biz günä gadanyk, Rebden ýüz öwürip Bagal we Aştaret butlaryna gulluk etdik. Indi bizi düşmanlarymyzyň elinden al. Biz saňa gulluk etjek." diýip Rebbe periýat etdiler. Şonra Yerubagaly, Baragy, Yeftagy we Şamueli iberip, Reb sizi ähli düşmanlaryňyzyň elinden halas etdi. Şey dip siz asuda durmuşa ýetdiňiz. Amma onlaryň şahy Nahaşyň üstüňize sürünip gelýänini görüňizde bolsa, Öz hudaýyňyz Rebbiň şalygyndan boýun gaçyryp, menden özüňize paça talap etdiňiz. Saýlap seçip, diläp alan paçaňyz ine, dur. Hawa, ony size Reb berdi. Eger siz Rebden gorkup, oňa gulluk etseňiz, oňa gulak asyp Rebbiň buyrugyna garşy baş götermeseňiz, siz we size hökümdarlyk edýän paça, hudaýyňyz Rebbiň iýdine ýerse, tutan işiňiz oňa bolar. Emma Rebbe gulak atman, onun buyruğuna karşı baş götürdüğünüz bölün, ata babalarına da edici alı, Reb size hem ceza verir. İnni olsa, duran yerinizden kozganman, Rebbin gözünüzün alnına korkacak kudrotuna tomoş edin. Hazır Tomus, şeyle değil mi? Men Rebbi çağırca. Ol yağış yağdırır hem de göğü gümbürdüdür. Sonra özünüzü paça sormak bilin. Rebbiň öňünde juda pis işedenliňizi siz göz ýetirerdiňiz. Soňra Şamuel Rebbi çağırdy. Reb şol gün ýağış ýağdyrdy we göwü gümürdetdi. Adamlar Rebden we Şamuelden juda gorkdylar. Olar Şamuele şeýle diýdiler: "Öz gullaryň aman galmak üçin Hudaýyň Rebbe dilek et. Biz şu pis iş, ýagny özümize paça talap etmek bilen öz günämizi hatsa ağraldyp durus." Şamuel halka şeýle diýdi: "Awa, siz pis işlere baş goşdyňyz. Ýöne şonny da gorkmaň. Rebden ýüz öwürmäňde tutuş kalbyňyz bilen oňa gulluk edin. Galp hudaýlaryň iýdine düşmäň. Olar size ne peýda berer, ne de sizi gorar. Çünki olar bihuda zatlardyr." Şöhratly adynyň hatyratyna Reb öz halkyny terk etmez. Çünki ol sizi öz halk etmekden hoşal bolly. Üstesine de sizin üçin dilek etmemi bet edip, Rebbin oňuna günä galanmagymdan Rebbin öz sakladyn. Men size hödürü hem doğru yol görkezip. Diňe Rebden gorkun we oňa tüýsürokdun we paýdarlyk bilen kulluk edin. Görün, ol siziň üçin nähil gudratly işler etdi. Öz pis hereketleriňizden el çekmeseňiz welin. Paçanyz bilen bile ýok edilerdiňiz.